Вие сте со SPS на Македонски.
Македонците австралици, заедно со останатите со граѓани со право на глас, на 14. октомври ке излезат да гласаат на референдумот за воведување глас на домородните народи при парламентот, со што ке придонесат кон оваа важна одлука која ке обликува иднината на нацијата.
Од гласачите ке биде побарано да гласаат «Yes», «Да» или «No», «Не», на следново прашање. Предложен е закон за измени на Уставот со цел да се признаат првите народи на Австралија со воведување на глас на абориджините и островските жители на теснецот Торес. Дали ја одобрувате оваа предложена промена?
Па во пресрет на референдумот со тимот на SBS на Македонски се обративме и до нашата заедница за да ги слушнеме нивните размислувања, перспективи и чувства за предстојниот референдум.
Поддржувачите на страната Yes или Да велат дека случајов е едноставен, дека домородните австралици треба да имаат глас за одлуките кои што ги засегаат нив и нивните заедници и дека нивното признавање во Уставот е од важност за сите. А еве како размислуваат луѓето од македонската заедница кои го поддржуваат гласот.
Прочитав тоа што пуштија двете страни, гавраменто и опозицијата, е време да тие луѓе бидат признати и да имаат глас. Мислам дека не свое време сеа, требаше одново поран да му се даи право, такво нешто. И е греотно нешто да уште да зборуваме ние да немале право да кажат свој нивниот интерес и како да се бранат и да се прават за сите неправди што му се прават целото време. И мислам оти треба да му се даи тоа право и треба да се измени Уставот да се даи тоа право на тие луѓе. Јас мислам оти тие луѓе се многу безоправдани, премногу безоправдани, кога законите на Австралија не се доста доволно да ја бранат правата на тие луѓе кои се безоправдани. И знаеш многу баво, и сите знаат многу баво, ти зборува дали да му се даи глас на аборджините, ти прво не вика и австралијани. Нема, значи, мислам, тоа е криминално, тоа е нечовечко е. Значи, луѓето кои има со години, десетини, илјади години живеен тука, да нема право се кажа австралијани, и Торрес Стрейт Айлендерс. Мислам, тоа е многу неправда од страна на белите луѓе во Австралија. Ја се гласам за. Тие треба да имаат право да искажат нивното мнение, нивните мисли, да се бранат или да побараат повеќе правини. Значи, тие треба да имаат права повеќе од колку што му е дадено. Многу повеќе треба да му дадат права. Го разбрав тоа, што може не го искажав како треба, али јас сум за тоа. Значи, да има право, да мислам, оти прочитав по тоа што предложува владата, оти неќе имаа тие директно вето, значи абориджините, но да има право глас да се искажат што е во корист нивни, али што е нешто во штета нивна, да се бранат или да предложува нешто што е во интерес на тие луѓе.
За мене ова е лесно и очигледно да. Мислам дека прашањето не треба ни да се сведи на референдум. Домородните жители на Австралија секогаш треба да имаат глас, без разлика дали тоа е на локално или парламентарно ниво.
Детално запознаен, мислам, по what's going on, оти нели само што се вратев пред три недели, е па ето јас ги поддржувам. Секој што се бара право, јас го поддржувам. И тоа е од мене. Значи, ако треба некој да специјално за такви луѓи што се, да речем, домородни, што се живеат на свое место, треба да се бидат поддржани. Јас тоа е моето мислење.
Сега нормално не одам некаде во поголемата општество од шетам, суа што тие што го на кафе, што одам на пенсионерите, онака ваму, повеќето се за. Ние знаеме какво мака нам нема ни дава оние што не порубова, како што знаеме откако сме дојдени, ни зедоа јазико, ни зедоа и мињата, ни зедоа правата, не бродзе луѓе, Znači, nije treba da razbelabe što znači ropstvo, ali bez opravdovanje ne da narod. I zato poveđe do naši se za. Jesi ja ima tuk samo nekoj, taj zato velomoci, vije što se protiv, ja se smetam da se od našeho narod velom se, ja, malcinstvo. Znači, poveđe to se za da mu se daji. I treba da bi i taka.
Ja ske glasam obavezno da, jes. Ovoa mesto tija bea tua za pred mnogo vreme. Mnogo vreme. И во едно место. И така треба да биде, шо? И тя се души.
I'm voting yes. We Macedonians should understand what it's like to have our land taken from us by others who then tell us we are not Macedonian. I mean, the treatment of Aboriginals in this country is horrifying. I've been in situations with my Indigenous friends where I could see the racism thrown at them in the same way that I can see what's happening to our brothers and sisters in Macedonia. I mean, how can any Macedonian not look at this issue and go, well, fair is fair. I can't complain against other countries' treatment of us at the same time as not being able to see what's happening to the Indigenous people here in Australia. They deserve a fair go. They deserve a voice. They deserve the respect for being in this country for 65,000 years. I am voting yes.
Во предходната изјава на англиски јазик беше речено следново. Цитирам. Јас гласам за. Ние, македонците, треба да можеме да разбереме што значи да ни биде одземена земјата од другите кои потоа ни велат дека ние не сме македонци. Третманот на абориджините во оваа земја е грозоморен. Сум бил во ситуација со моите домородни пријатели, каде што можев да го видам расизмот што се вршеше врз нив, на ист начин на кој што можам да видам што им се случува на нашите браќа и сестри во Македонија. Како може кој било македонец да гледа на овој проблем и да не каже што е фер? Не можам да се жалам како други држави се однесувале кон нас, а да не можам во исто време да видам што им се случува на абориджините тука. Тие заслужуваат фер шанса. Тие заслужуваат да имаат свој глас. Тие заслужуваат почит зашто живеат во оваа земја 65.000 години. Јас гласам за.
Иако представници на македонската заедница во Австралија во неформален разговор или на социјалните медиуми го изразија својот категоричен став против воведување на глас до парламентот, тие одбија да дадат изјава за оваа прашање за SBS на македонски. Успеевме да снимиме еден представник од заедницата, кој што е дел од блокот што ќе гласа не. Тој го изрази својот сомнеж за тоа како ќе функционира гласот.
Ја не можам да го дадам мојот глас за овој случај кога многу малку информации имам, ја не би го дал мојот глас за позитивно и се придружувам на тие кои што нема да гласат позитивно. Немам доволно информации и тоа информации, релевантни информации. Ставот мој, мислењето моје негативно. Многу е неизвестно тоа. За иднината, оти да не се појават многу други барања од нивна страна, па да не можеме ние да ги прифатиме. Оти мислам, се уште им треба време на абориджаните да ги сватат условите, да сватат што направила заедницата австралијска за нив, како благодет им дала, за да можат они да барат нешто повеќе од тоа.
Дел од аргументите на страната не, велат дека телото ќе биде само символично. А за да се поправат системските проблеми со кои се соочуваат домородните заедници, би било потребно тело со вистинска моќ. Уште една причина од активистите на страната не е дека владите можат да ги игнорираат советите на ова тело доколку не им се допаѓаат. Еден од аргументите на кампањата против е дека гласот до парламентот ќе ја подели нацијата. Понатаму, тие аргументираат дека еден закон треба да важи за сите граѓани.
но и многумина од луѓето со кои разговаравме се уште немаат одлучено како ќе гласаат на референдумот, истакнувајќи дека им се потребни повеќе информации за да донесат информирана одлука. Гласањето на референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот е задолжително. Па да се подсетиме на разговорот со Елена Димчевска, двојазичен представник од Австралиската изборна комисија, за техничкиот аспект на гласањето, односно како да важи вашиот глас на референдумот.
Референдумите се задолжителни, исто како и изборите. Сите гласачи гласаат со пишување yes или no на англиски јазик по квадратчето на нивното гласачко ливче, како одговор на прашањето што со кое се предлага промена на уставот. За референдуми резултатот е обврзувачки. Доколку се прифати референдумското прашање, владата може да постапи според одлуката и уставот се менува. Исто како сојузните избори, референдумите ги спроведува Австралиската изборна комисија или AEC.
Повеќе информации за процесот на гласање слушнете во целост од разговорот со Елена Димчевска на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.